Zona Soba.
Dnevna soba petkom, kao što ste navikli, ovog puta dovodi jednu zanimljivu gošću. Potrudili smo se da ovog puta nađemo gošću koja je mlada, uspešna, zanimljiva, a njen rad je nagrađen. E, zato mi je velika čast i zadovoljstvo da kažem dobar dan, Svjetlana Pravdić je sa nama, dobar dan, dobrodošla u studio O radija.
Dobar dan, hvala vam.
E, dakle ovako, sa mnogo zanimanja sam se sreo, ne samo što se tiče ovog posla, nego i raznoraznih mojih poslova ranije. I za neke sam bio siguran odmah šta ljudi rade u svom životu, za ove nova zanimanja kad mi kažu da je neki developer ili ne znam nija šta, to mi apsolutno nije jasno. A recimo dramaturg, to onako nekako mogu da pretpostavim, odnosno ajde znam, a možda mnogi ljudi ne mogu da pretpostave šta tačno radi dramaturg. Pa s obzirom si ti dramaturg, aj ti nama ovako kaži makar pobliže šta bi trebalo da bude posao jednog dramaturga.
Važi, pa okvirno posao dramaturga postoji u pozorištu, mada mogućnosti su razne. Samo je bitna kreativnost, što uglavnom ljudi koji jesu završili taj fakultet imaju. Mogućnosti su velike, da li da se pišu govori za političare, da se, na primjer to, mnogi su radili kampanju čak i za, znam da neki su radili kampanju za Audi, Mercedes, ili tako neke marketing kampanje.
Dobro, a što se tiče pozorišta, tu je onda deo tima, je li tako?
Da, tu uglavnom radi na predstavama i slično i tu uvijek treba da prisustvuje dramaturg svakako.
Dobro.
Ali također i rad na TV-u i na filmu, scenariju.
Scenario, režija, dakle, i dramaturg, to je onako nekako neodvojivi deo. Dobro, što se toga tiče, pretpostavljam da neko onda napravi delo, pa onda dramaturg uzme i kaže, a ovo ti je dosadno, neće ovo niko gledati, neće ovo nikog zanimati, pa onda uzmeš da napraviš nešto svoje. Ali ima li momenata kada pišeš nešto svoje?
Da, to uglavnom više za sebe pišem, ali to su rijetki momenti. I to uglavnom šaljem na konkurs ili gledam na neki način da objavim, tako dalje. Ali uglavnom dođu razne obaveze, naiđe nešto ipak što je za zaradu ili tako dalje, onda ipak se tome posveti.
Dakle, nije da samo tuđi rad, da kažeš, praviš da bude onako kako treba, zanimljiv, nego imaš i sobstveni rad. Dobro, ja sam to naravno znao, zato sam te i pitao. Odatle je naravno i proizašla i dosta nagrada koje si pobrala, a jedna je stigla i nedavno, pre ni manje od mjesec dana. Pa mi sad kaži sad o čemu se radi, šta si tačno dobila, koju nagradu?
Dobila sam, dakle, drugo mjesto za najbolju savremenu satiričnu priču. I zapravo sam pisala priču o internetu, Instagramu konkretno, i problemima navike koje postaje na Instagramu i prikazivanje svakodnevnog života na njemu. To jeste manjak intimnosti uopšte danas kod ljudi i problem što sve se mora postaviti na društvene mreže. Dakle, ta nagrada je bila pod pokroviteljstvom Narodne biblioteke Novi Bečej i Nušić fondacije.
Dobro. Dakle, to je bila tema. Tema je, pretpostavljam, bila neka satira, s obzirom da je bio Nušić u pitanju, ili tako?
Da.
Pa šta danas to misliš da je mlade možda nasmelo, a možda onako i gorko nasmelo, kiselo nasmelo ili baš nasmelo? Šta misliš šta mlade danas sve nasmeje?
Pa, nažalost, mislim da se to na kraju danas svelo već na mimove. I mislim da to malo postaje jednostavno, još i u grčko vrijeme mim je bilo neki niži oblik komedije. I mislim da je danas isto došlo do tog da je taj mim kao niži oblik postao najsmješniji zapravo mladima. Tako da mislim da im se treba ponuditi pa kvalitetna neka djela koja će biti komedija i dati im još nešto na repertuaru da vide zanimljivo.
Pa dobro, a kako si ti onda vidjela čitav taj Instagram i gdje je tu u stvari taj srž tog problema koji nas u stvari sve tišti, pošto verujem da ćemo za nekih 10 minuta i ti i ja pogledati na Instagramu šta ima?
Ono što mislim kod Instagrama da je problematično, to je što prvenstveno on prati algoritme, prati ljude i onda zna koji će im sadržaj ponuditi. Naprimjer, ako je neka osoba ženskog pola, krenut će da stavlja lijepe žene. Žene će se možda osjetiti nesigurno i to će ih odvesti još veću nesigurnost, gledajući te razne lijepe uspješne žene, a priča nije zapravo takva. Mislim da je to najproblematičnije kod Instagrama i to što nas može zapravo dovesti do velikih psiholoških problema. I zato je se danas posebno razvila kao nauka cyberpsihologija.
A šta tvoje delo generalno obrađuje?
Obrađuje jednu djevojku koja ima 20 godina, studira u Beču i koja zapravo čitav život živi tako što gleda Instagram. Dakle, ujutru ustaje, odmah se slika i napiše no makeup. Dalje gleda, ide na doručak, slika taj doručak i slično. I zapravo tako sve joj ide život, sve dok joj se ne desi da joj se slučajno izbriše Instagram. I to je djelomično čak inspirisano istinitom pričom.
Dobro.
I, i onda kad joj se izbrisao Instagram, nakon tog je ona imala srčani i umrla je, tu je zapravo satira. Što sam malo pre naglasila njenu emociju.
Dobro, okej.
I zapravo onda kad je tako, pošto je otišla prvo u bolnicu, tu je bila sve vrijeme s njom njena drugarica, koja isto tako čitav život vidi preko društvenih mreža i njih dvije sjedi na kafu, obje su za mobilnima. I ona je na kraju njena drugarica je uslikala i zapravo imala pratilaca više nego ikad kad su ljudi pratili kako je u bolnici i tada je ona zapravo umrla mirno. I na kraju je na grobu ostalo da je ožalošćeni 15.000 pratilaca.
O Bože, dakle, pa jeste, to je onako baš jedan zanimljiv aspekt cijele te priče i na kraju krajeva onako nedvosmisleno nam govori zaista kakvo je naše društvo. Dobro, mene zanima, znaš ti neki recimo bendovi, pa bendovi sviraju, pa sviraju tuđe, pa sviraju Beatlese, pa sviraju onda nešto što im se dopadne i onda u jednom momentu krenu da prave svoje. E sada, krećući se kroz muziku, oni možda počinju da liče na nešto što su već radili. Da. Kako je to kod pisanja? Da li ti istraživanjem drugih tuđih dela nalaziš tu inspiraciju ili smatraš da potpuno se treba odvojiti od drugih dela i treba praviti samo svoje?
Nažalost, nemoguće odvojiti se i da se piše samo svoje. To jednostavno se nekad preuzet će se, pa na podsvjesnom nivou preuzet će se nešto od neke druge osobe. Što se tiče sad uzimanja, pa čak nekad ja kad pišem nešto za narudžbu i kad gledam neki film i vidim neku scenu koja mi je toliko dobra, preradim je na svoj način i preuzmim je. I tako jednostavno funkcioniše od, ne znam, nija Sofokleja pa do danas. Neko može pročitati danas Sofokleja, uzeti nešto od njega i preraditi. Kao što imamo i danas su jako moderne te prerade zapravo antičkih mitova. I tako da ja se trudim koliko god mogu biti autentična, ali mislim da jednostavno imam utjecaj i nekad mi se jednostavno desilo da sam napisala neko djelo i kaže sestra i baš podsjeća na ovaj film koji smo nedavno gledali. Da to nisam bila ni svjesna.
A vidiš, ja sam recimo u priliku da imam nekad neki bend i, i mi smo svirali instrumentalnu autorsku muziku koja realno nije zanimala baš mnogo ljudi i, i onda su me na jednoj televiziji pitali pa na šta to, kako to, kakva je to muzika? Pa ja kažem, kod nas ima jedan problem, kod nas kažu nije na šta ne liči, a recimo na britanskom govornom području Amerika i tako dalje, oni kažu nothing like, kao ništa do sada. Pa sad vi izaberite, jel tako, to je negde između, jel, negde između jednog i drugog. Što se tiče samog života, da li misliš da jedan pisac i dramatur kao ti treba da bude non stop u žiži interesovanja svih događaja ili pak treba da se povuče i kao klasičan pisac živi negde na nekom pustom ostrvu i stvara sam za sebe?
Pa, mislim da tu ne treba opet generalizovati, ni pisci nisu stereotipni pisci, ima raznih pisaca, raznih ljudi, ipak svako je osoba za sebe. Što se mene tiče, meni odgovara da zapravo posmatram šta se dešava u svijetu iz daljine. To mi je najbolje, da jednostavno živim onako malo izolovanije i slično, ali opet šta god da se novo pojavi, pogledam, jer čisto želim da budem u toku. Pogotovo kao dramaturzi koji treba da parate aktualno, mislim da definitivno se ne treba skroz izolovati i izdvojiti.
Što se tiče rada u pozorištu, recimo, koliko si imala prilike da radiš određene stvari u pozorištu?
Volontirala sam na jednom festivalu Kestenburg koji se održava u Banja Luci, tako da sam tu ispratila razne pozorišne predstave iz svijeta kao što Južna Koreja, Iran, Amerika i slično. I također sam bila dramaturg i asistent režije na dvije predstave. Bila sam dramaturg za predstavu Ježeva kućica u dječjem pozorištu Banja Luka i bila sam isto asistent režije za predstavu Kraljibi u studentskom pozorištu u Banja Luka.
Dakle, to je ovako dosta širok dijapazon publike. Kako ti njih osjetiš, na koji način priđeš određenoj vrsti publike, pa recimo sada da je, na primjer, da su deca. Kako im priđeš, kako znaš uopšte šta bi ta deca želela?
Pa, prvo, ja sam majka, tako da donekle znam.
Dobro.
A druga stvar, jednostavno, svaki put kad nešto pišem, skeniram svoju publiku, na neki način kao neki algoritam. Kao koliko osoba ima godina, pa onda odaberim, pa onda idem dalje, da li želim nešto, kako i ne. I onda tako na osnovu tih algoritama zapravo odredim i koliki je IQ publike i koliki je njihov spektar interesovanja, koliko dugo mogu biti zainteresovani i na osnovu toga. Kod djece je bitno da bude dinamično i kratko. Recimo, a opet studentsko pozorište, pa i također i studenti su isto koliko često im...
Nisu baš daleko otišli od djece.
Da, nisu daleko otišli od djece, tako da i njima je potrebno da ipak bude zabavno i dinamično. Pogotovo što ima često i stereotip među mladima da pozorišta nisu toliko zanimljiva. I nažalost i dalje neki ljudi malo pravi tako sporije predstave i ponekad odalje pozorište od mladih, zato mislim da je mladima potrebno da se ponudi nešto dinamičnije.
Što se tiče filmova, pozorišta, filmova i serija, pardon, kaži mi šta je ono što bi recimo izdvojila od recimo naše domaće produkcije da si gledala da je recimo po tvom nekom mišljenju ok, ili ima nešto što bismo možda mogli da iskritikujemo slobodno?
Aha. Pa, donekle ja sam ispratila modernu kinematografiju, ali mislim ipak da naša moderna kinematografija nije dosegla nivo kakav smo tokom Jugoslavije 60-ih i 70-ih i mislim da ipak i dalje kod nas crni talas vrhunac kinematografije.
Što se tiče strane produkcije, da li ima tu nešto što, postojete neke serije koje su sad onako i zanimljive, ali su nekako na maltene na isti način. Dosta ljudi recimo pokušava da pronađe seriju i onda više vremena potroši tražeći seriju nego što je gleda. Šta voliš ti najviše ovako da pogledaš u svom domu?
U svom domu prvo volim da ispratim raznu kinematografiju. Dakle, bilo da su stariji filmovi, moderni, nemam tu ograničenja. Ponekad ću pogledati film iz 20. i neke, ponekad ću pogledati iz 21. sada ovog vijeka. Tako da, ono što mi je cilj jeste da ravnomjerno gledam, da nemam sad da sam pogledala gomilu hollywoodskih, a zanemarila sam Švedsku ili Japan ili tako nešto. Baš mi je cilj da sve kinematografije gledam i da jednako utiču na mene. Tako da mi je to uvijek cilj, da ravnomjerno gledam razne te strane filmove.
Je li imaš nekog onako omiljenog ili neki hint da bi sad mogla da preporučiš na brzaka, pogledaj to i tu seriju?
Pa evo, sad sam gledala ovu korejsku Squid Game i mislim da je ona zanimljiva za mlade, čisto jer malo ima neki kritički odnos prema kapitalizmu i dugovima i mislim da ljudi pak treba da porazmisli kako žive u današnjim vremenima kapitalizma i kako raspoređuju svoj novac.
Dakle, mnogi su kritikovali, ali ima stručnjaci hvale. Dakle, možemo da kažemo, je jedan stručnjak pravi. Dakle, Svjetlana je preporučila tu seriju, možemo to pogledati, jel tako?
Pa po meni da, pogotovo za mlađe, ali naravno da ima nekih stereotipnih dijelova, no ono što ja smatram da je dobro i uspješno u pisanju, to je uspješno postavljene suprotnosti. I pošto ta serija upravo ima to da su prikazani zapravo, kako bih rekla, dakle, dječije igre u odraslim okolnostima i koliko zapravo nešto što gledam u djetinjstvu kasnije u životu postane jako ozbiljno. Naravno, kao pisac vidim ja, šta god da gledam, vidim milion propusta.
Apsolutno, naravno.
Ali opet mi nije to toliko umanjilo uživanje u seriji.
Dobro, što se tiče tvog pisanja, šta je ono što bi te sad, recimo, odnosno što te sad pokreće ovog momenta, šta je ono što te, recimo, tišti i želiš kroz neko svoje delo da izbaciš, možda promeniš? Od nekih, recimo, trenutnih situacija i bilo čega.
To bi možda bilo to neko otuđenje koje se sve više dešava. Možda sam zato upravo i pisala i o tim društvenim mrežama, jer smo ljudi generalno sve više otuđeni i meni isto čudno da potpuno nekim ljudima, neobično, ako pozovim nekog na kafu, a nedavno sam ga upoznala i gledam isto tako kad krenem da pričam s nekim ljudima koliko dignu glave i koliko nismo uopšte više spremni za upoznavanje novih osoba.
Da, rađe ćemo reći, vidimo se negde na nekom Instagramu, Facebooku i tako dalje, pa ćemo se tamo dopisivati.
Da.
Dobro. Što se tiče nekih planova za neku bližu budućnost, šta te to zanima, na čemu ćeš raditi, jel možda nam otkriješ ili se sad odmaraš, dobila sam nagradu, idem da potrošim novce koje sam zaradila tamo?
E pa trenutno radim na treatmentu, to jest na scenoslijedu i na epizodi za jedan scenario, jedan za jednog čovjeka koji živi u Njemačkoj. Tako da sam na tom trenutno, tu mi je do kraja godine projekat, a onda ću sljedeće godine vidjeti koji ću projekte. Ako mi se ponudi nešto, naravno da ću ipak tom se posvetiti, ali ako mi se ne bude ponudilo, onda ću ipak izdvojiti vrijeme za sebe i vjerovatno ću pisati nešto svoje, što sam započela i nisam završila i tako.
Dakle, postoji neko tržište koje čak ono ne poznaje granice, jel tako, možeš bez problema da nađeš neku vrstu posla i angažovanja van naše zemlje, jel tako?
Pa moguće, ali uglavnom je jezik tu barijera. I također ako eventualno znam neku osobu koja je, dakle, iz naših prostora otišla u inostranstvo, tako je moguće. Mm-hmm. Ali bez poznavanja jezika jeste malo teže ipak.
Malo teže i bez poznavanja jezika, ali i bez nekih kontakata, to je ipak nekako najvažnije.
Jeste, tako? Bitni su kontakti.
Dobro, i da li bi na kraju krajeva preporučila još mlađim od tebe, s obzirom da ti jesi mlada, veoma, da li bi preporučila nekim, da kažeš još mlađim budućim kolegama da upišu dramaturgiju ili nikako, ljudi, radite nešto drugo?
Zavisi ko je zašto talentovan, ako stvarno ima neke talente kao što je bilo šta vezano za prirodne nauke, kao naravno da se tome treba posvetiti. I ja iskreno sam na neki način dobar dio života provela tužno jer ja nisam bila talentovana za prirodne nauke i htjela sam da budem talentovanija za to. Uh-huh. Ali kako god sam išla, nije uspjevalo i više mi je pisanju sam imala uspjeha, tako da jednostavno sam shvatila da je to moj poziv, da to treba da prihvatim.
Dobro, hvala ti puno, bila vas Svjetlana Pravdić. Dakle, pratit ćemo šta radiš sve, gledat ćemo kada tvoje predstave budu izlazile na repertoar ili možda negde, dojavi nam ako si negde na nekoj seriji pa da obratimo pažnju.
Važi, hvala vam.
Hvala ti.